Nu ir atnācis īstais gaileņu laiks, tāpēc šodien gatavosim gaileņu mērci kabaču laiviņās ar pesto. Tas tev aizņems apmēram 1 stundu un pagatavos 4 porcijas, sarežģītība viegla. Un ķeramies pie sastāvdaļām. Tev būs nepieciešams 4 saujas gaileņu, 100 ml saldā krējuma, sviests pēc garšas, 1 sīpols, 2 kabači, pesto un siers pēc garšas. Gaileņu mērce ar saldo krējumu, kas pārliet pāri jaunajiem kartupelīšiem, ir jūlija klasika. Šis ēdiens var radīties pat sapņos un ir dzirdēts, ka seņotājs pēc neveiksmīgas meža ķemmēšanas ir lējis gaužas asars. Ja izdevies tikt pie kaut nelielas gaileņa saujas, guldi tās kabaču laiviņās, kur jau gaida pesto un siers. Bet ja seņojot nav izdevies tikt pie kārotā loma, gailenis var aizstāt ar šampiņoniem vai citām sēnēm. Pannā izkausē piciņu sviesta un apcep tajā smalki sagrieztu sīpolu līdz zeltainumam. Pievieno gailenes un cep, līdz tās zaudējušas savu košo krāsu un kļuvušas mīkstas. Ja garšo traknāks ēdiens un veselību to atļauj, mērcei var pievienot arī speķi. Kabačus pārgriez uz pusēm, ar karoti izgrieb sēklotni, pārkājas ar pipariem un sāli, tikmēr bazilika pesto sajauc ar sarīvētu sieru. Kabaču laiviņas pilda ar siera un pesto maisījumu un šauj iekšā sakarsētā krāsnī 180 grādos un cep 30 minūtes. Pēc tam laiviņās iesēdina pa dāsnai karotei sēņu mērces un iešauj krāsnī vēl uz 10 minūtēm. Ja ir luste uz izēšanos, uzber sēnēm sarīvētu sieru, tādējādi ietērpjot gailinītes brangā siera mētelī. Nu tad, lai izdodas un labi garšo!